Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih mau ya dengerin curhatanku. Hari ini kita mau ngobrolin soal mental health. Akhir-akhir ini isu mental health kembali trending. Dan sebenarnya bagus sih, karena bikin orang-orang jadi aware dan membuat orang-orang jadi lebih memahami bahwa mental health itu sama pentingnya dengan physical health. Ya mungkin kalau di Indonesia kita nggak terlalu banyak diberikan informasi tentang mental health. Jadinya ya kadang orang menganggap kalau kita lagi stres, lagi bahkan sampai depresi pun kita tidak mengenali tanda-tandanya dan tidak tahu harus kemana. Nah, berhubungan dengan mental health, aku juga mau sharing pengalaman pribadiku sekitar ya akhir 2021 masuk ke 2022. Di tengah pandemi, sebenarnya aku juga punya struggle tersendiri. Setelah aku memutuskan untuk resign dari pekerjaanku yang sebelumnya dan tadinya mau pindah ke tempat kerja yang baru, namun karena pandemi aku mengurungkan niatku. Dan sebenarnya boleh dibilang ini ini adalah gap year terlama yang pernah aku alami, almost 2 years, dan aku tidak bekerja di kantor, istilahnya gitu ya. Tadinya aku memang ingin mencoba profesi yang lain, jadi melakukan profesi yang bisa aku lakukan dari rumah, karena waktu itu juga kan kondisinya sedang pandemi dan aku mencoba work from home sebagai freelancer, yang mana ternyata it's not that easy, terutama secara financial. Dan itu juga membuatku cukup struggle, karena biasanya aku ini termasuk orang yang aktif berkegiatan. Pada akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti komunitas secara online. Dan sebenarnya aku bersyukur juga sih dengan keputusan itu, karena setidaknya itu membantu aku tetap terkoneksi dan tetap belajar hal-hal baru, tetap upgrade skill dan tidak hanya berdiam diri gitu selama pandemi. Tetapi tidak bisa dipungkiri ya teman sehati, kadang kan kita juga merasa, waduh, sekarang saat aku melihat progresku kok aku kayaknya belum kemana-mana ya in terms of professional life gitu. Dan ada beberapa orang dan ada banyak juga tuntutan yang mungkin tidak secara verbal langsung diucapkan, tapi itu menjadi sebuah beban dan itu menumpuk menjadi sebuah pikiran overthink. Apalagi saat lihat ke sosial media gitu ya teman sehati, kan kayak kemarin yang kita bahas tuh ya, saat kita memikirkan sesuatu, melihat sesuatu dan itu berdampak langsung pada kita, kita pasti secara tidak langsung akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yes, itulah saat dimana aku ngerasa down banget sih melihat teman-temanku kayaknya berkarir dan mereka sudah bisa membagi waktu dengan baik antara keluarga dan karir di tengah-tengah masa pandemi gitu ya, mengajar online dari rumah dan tetap berkegiatan. Sementara juga mungkin aku banyak hal yang dipikirkan, tidak hanya tentang diriku sendiri, tetapi bagaimana cara aku bisa membantu keluarga di tengah situasi yang seperti ini. Walaupun juga aku tetap bersyukur ya, masih ada pekerjaan yang bisa dilakukan secara freelance. Walaupun secara nominal dan finansial memang pasti ada perbedaan, dan itu pun juga membuatku cukup struggle. Nah, pada saat melihat sosial media dan melihat teman-temanku yang rasanya setiap postingannya selalu baik, sangat estetik, dan terlihat sukses. Disitulah muncul perasaan, aku tuh ngerasa kayak, wah, hidupku ini apakah sudah berarti ya buat orang lain? Apakah selama ini apa yang kukerjakan itu bermanfaat, bermakna, dan bisa jadi berkat buat orang lain ya? Gitu. Apalagi kalau kita melihat di sosial media orang-orang selalu posting setiap harinya hal-hal yang baik. Ya sebenarnya aku juga senang ya kalau mereka mengalami hal yang baik. Dan pastinya selalu berharap juga yang terbaik buat orang lain. Tapi itu menjadi sebuah apa ya, hal yang bertolak belakang saat aku memikirkan diriku sendiri gitu. Ya aku senang melihat orang lain senang, tapi kemudian aku melihat diriku sendiri, kayaknya aku belum apa-apa gitu di usia yang sekarang. Dan kita kalau pikirkan di Indonesia, banyaknya, bukan hanya di Indonesia sih sebenarnya, typical Asian country kayaknya, banyak tuntutan, pressure dari masyarakat, stigma-stigma yang muncul. Kamu tuh umur sekian harusnya udah berkarir loh, harus punya rumah, harus udah punya mobil, harus sudah punya anak, harus sudah punya A, B, C, D. Tuntutan itulah yang menyebabkan kita menjadi overwhelmed gitu. Aku ngerasanya kayak gitu sih, dan itu menjadi tidak sehat. Rasanya tuh pengen menghindari semua orang gitu. Rasanya tuh pengen untuk sejenak menyepi dan tidak ingin berada di tengah-tengah riuhnya pembicaraan, kehidupan sosial, terutama juga di sosmed ya. Dan itulah yang membuatku memutuskan aku off sementara dari Instagram. Itulah sebabnya kenapa first accountku itu jarang sekali update dan jarang sekali dibuka. Saat itu malah gak dibuka. Baru setelah aku mulai bisa berdamai dengan diriku sendiri dan menerima kondisiku, barulah aku bisa mulai terbuka, mulai melihat dari sisi yang berbeda, melihat bahwa oh ini adalah sebuah proses. Dan setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Kita gak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Ada yang mungkin tujuannya ke gunung, ada yang tujuannya ke pantai, ada yang mungkin tujuannya ke padang gurun. Ya pasti semuanya punya track atau jalan yang berbeda-beda dalam menuju tujuannya kan. Ada yang lewat darat, laut, udara. Dan kita pastinya tidak bisa membandingkan diri kita dengan perjalanan orang lain. Yang kemudian aku sadari adalah yang terpenting apa yang kita lakukan di tahun ini, di hari ini, itu lebih baik daripada tahun sebelumnya atau hari kemarin. Bandingkanlah dirimu sendiri dengan versi dirimu sebelumnya. Dan itulah yang membuatku mulai tersadar. Jadi yang ku pelajari adalah it's okay not to be okay. Tidak setiap saat kita selalu merasa baik dan semua perasaan itu valid. Makanya manusia punya beragam emosi kan. Terus aku juga akhirnya menjadi lebih menyadari dan memahami diriku sendiri. Understand yourself. Sebelum kita mau membantu orang lain, kita harusnya memahami diri kita sendiri dulu, sehingga kita bisa membagikan cinta pada orang lain tanpa kita sendiri merasa kekurangan. Terus, never compare yourself with others. Jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, apalagi membandingkan hal-hal yang kelihatannya dari luar itu baik dan sesuai dengan standar sosial masyarakat yang tadi aku bilang ya, karir, keluarga, finansial, dan lain-lain. Karena gak semua yang kita lihat di sosmed itu benar, kalau kata iklan zaman dulu. Karena gak semua yang lo lihat itu benar. Gak semua yang kita lihat atau kelihatannya bagus, baik, itu faktanya begitu. Karena aku pun baru menyadari, setiap manusia punya struggle-nya sendiri dan mereka punya beragam cara untuk overcome berbagai situasi yang pernah mereka hadapin. Terus juga yang berikutnya, aku menyadari kalau kita harus berada di lingkungan yang positif, yang suportif, yang menerima kita apa adanya, tapi juga yang tahu kapan harus menyemangati kita dan tahu kapan harus memberikan kita cukup ruang untuk menyendiri. Dan itu itu sangat mahal. Tidak banyak orang yang memahami kita, karena kadang ya seperti tadi ya, banyak orang yang sangat judgmental, yang mungkin hanya berada di dekat kita saat kita sedang kelihatannya baik-baik saja atau sukses. But that's okay, itu perjalanan hidup, orang akan datang dan pergi. Dan yakinlah setiap orang yang pernah datang di kehidupan kita juga memberikan makna. Ada yang datang sebentar, ada yang datang lama, ada yang terus sampai kita menua. Tapi pasti mereka semua memberikan pelajaran yang berharga kan? Yang berikutnya aku pelajari, di fase-fase seperti itu, aku belajar untuk keluar dari cangkang dan belajar hal baru supaya kita juga bisa keluar dari perasaan tidak nyaman, perasaan takut, perasaan malu mungkin terhadap anggapan orang. Padahal yang menurutku wajar saja ya kalau kita sedang berproses. Toh setiap orang punya waktunya masing-masing. Ini pasti teman-teman juga inget ya ceritanya Colonel Sanders, bagaimana beliau menemukan racikan yang tepat untuk bumbu ayam gorengnya. Tapi butuh waktu yang lama, dia baru memulai bisnis di usia 70. Apakah itu terlambat? Mungkin bagi pikiran dunia iya, tapi bagi seorang Colonel Sanders itu adalah timing yang tepat untuknya. Ya memang dia harus diproses lama, tapi dia tidak menyerah dan dia tetap menjalani prosesnya dengan tekun sampai akhirnya dia bisa menciptakan ayam goreng yang dicintai semua orang di seluruh dunia. Mostly ya, gak ada yang gak tau KFC kan. Dan ada juga orang-orang yang berproses lewat kekurangannya. Seorang Helen Keller, Helen itu mengalami kebutaan dan juga tidak bisa mendengar. Tetapi apakah itu menghalanginya untuk meraih gelar akademik dan bahkan bisa bermanfaat bagi sesamanya? Tidak. Helen tetap menjalani prosesnya dan pada akhirnya dia berhasil. Mungkin banyak hal yang selama ini tidak kita sadari ya. Kita punya potensi, kita juga punya talenta-talenta yang harusnya bisa dikembangkan, tapi karena kita terlalu larut dalam keadaan menyesali diri, kecewa, marah, sedih mungkin ya, itu menutup kita untuk bisa terus berkembang. Dan yang terakhir, yang buat aku juga penting dalam proses aku berdamai dengan diriku sendiri adalah digital detox. Aku ingat banget Kak Marisa Anita pernah bahas ini dan ada bukunya juga. Dan kebetulan aku pun akhirnya baca versi e-booknya tentang digital detox. Ini juga mendorong kita untuk lebih aktif di dunia nyata daripada di dunia maya. Saatnya kita mendetoks segala hal yang mendistraksi kita untuk fokus pada diri kita hari ini, untuk fokus pada orang-orang yang kita kasihi di dunia nyata. Dan kalaupun misalnya pada akhirnya sosial media itu menjadi toksik, ada baiknya memang kita mendetoks terlebih dahulu. Kita memfilter kembali mana yang perlu dan mana yang tidak. Kalau misalnya pekerjaan kita memang berhubungan dengan dunia digital seperti yang udah pernah dibahas di episode sebelumnya ya tentang sosial media, if your works relate with social media, so that's okay. Tapi kita juga punya batasan-batasan yang jelas supaya kita tahu kita nggak overtime atau kita jadi nggak attach banget sama social media. Dan ternyata setelah mengalami digital detox, aku merasa lebih baik sih. Bisa fokus sama mengerjakan pekerjaan di rumah, tugas-tugas, kemudian juga bisa berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata lebih baik, dengan keluarga, pasangan, teman-teman. Dan buatku itu penting banget sih, karena manusia sekarang terlalu attach sama social media. Tapi untungnya sih kalau aku nggak sampai di fase lebih baik ketinggalan dompet daripada HP, enggak. Kalau aku lebih baik ketinggalan HP deh, nggak apa-apa, karena aku masih membutuhkan dompet. Dan itu pernah kejadian, aku ketinggalan HP di rumah. ya udah seharian itu seolah-olah rasanya bebas aja sih, nggak ada notif yang masuk dan nggak ada juga hal-hal lain yang mendistraksi. Dan itu sebenarnya bagus ya buat mental health kita, membuat hormon-hormon positif, maksudnya menjaga pikiran kita tetap positif, itu rasanya menyenangkan sih. Dan ada banyak hal yang sebenarnya gak kita tahu bahwa ternyata kita punya potensi itu, karena selama ini kita menghabiskan waktu kita untuk terlalu larut dalam masalah atau overthink dengan pikiran sendiri. Ya, lelah juga ya kalau misalnya kita harus mengikuti tuntutan orang lain. Jadi ingat beberapa saat yang lalu, kayaknya masih banyak hal yang bikin overthink. Tapi di akhir tahun ini semoga segala sesuatu jadi lebih baik, dan aku pun memilih untuk memikirkan hal-hal yang baik. Ya tadi kalau bahas hormon, iya kan, ada beberapa hormon bahagia yang bisa menimbulkan perasaan positif seperti dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin. Itu yang juga mempengaruhi, tanda kutip, level of happiness. Tapi sebenarnya yang penting itu apa yang kita pikirin sih, teman-teman. Aku juga mau rekomendasiin satu buah buku yang bagus banget dari perspektif aku ya, setelah aku membacanya, yang berhubungan dengan mental health. Sebenarnya buku ini lebih ke sebuah, sama kayak sebuah memoir ya, karena penulisnya juga struggling menghadapi depresi dan overcome it. Dan beliau juga adalah seorang praktisi, akademisi psikologi. Bukunya berjudul Loving the Wounded Soul. Alasan dan tujuan depresi hadir di hidup manusia. Penulisnya Regis Mahdi. Nah, beliau ini adalah seorang penyintas depresi dan juga akademisi psikologi. Jadi ini recommended soalnya buku ini membahas depresi secara komprehensif, mulai dari aspek klinisnya, ada juga faktor-faktor budaya, dan juga internal serta eksternal. Sampai juga higher meaning kenapa depresi itu menghampiri beberapa orang. Terus buku ini tuh bukan cuman bagus untuk jadi referensi bagi yang memang mengalami atau struggling dengan soal depresi, tapi juga untuk orang-orang yang mendampingi atau orang-orang yang ingin tahu lebih dalam mengenai depresi dan bagaimana cara untuk bisa membantu orang-orang terkasih yang mungkin sedang struggling ya. Jadi kita bisa lebih memahami tentang kompleksitas jiwa, dan kita tuh ingin lebih memaknai apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi gimana teman sehati, udah mulai cek kondisi mental kita enggak? Penting juga loh soalnya. Jangan menganggap enteng kalau kamu udah mulai stres, overthink. Mungkin bisa cari bantuan sama sahabat terdekat yang bisa dengerin ceritamu, bisa ngasih saran. Atau memang kalau perlu bantuan profesional, bisa menghubungi psikolog. Dan semoga apa yang kamu alami hari ini, kamu bisa belajar untuk melihat hikmahnya. Karena gak selamanya lautan itu penuh badai. Ada kalanya juga dia tenang dengan angin yang berhembus, bintang dan bulan yang menemani di waktu malam, dan matahari di waktu siang. Banyak terumbu karang yang indah dan ikan-ikan yang cantik juga. Ombak itu akan selalu datang, Tetapi tidak selamanya kehidupan itu dipenuhi dengan badai. Percayalah, ada orang-orang juga yang peduli, perhatian, dan sayang sama kita. Jadi, teman sehati, yuk kita mulai membangun semangat yang baru dan belajar untuk peduli sama kondisi kita sendiri sebelum kita juga nanti memperhatikan dan peduli sama orang lain. Makasih ya udah dengerin ceritaku hari ini. Tetap sehat karena kamu berharga. You are precious. Sampai jumpa.